Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija beigusi pārtraukumā darbu pie grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Dokuments šobrīd tiek dalīts deputātiem. Godātie kolēģi, mums neizdevās reģistrēties pirms pārtraukuma. Reģistrēsimies tagad. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Voikai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti?
Visi ir. Tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis? Nav. Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Anda Čakša ir. Vjačeslavs Dombrovskis ir. Aldis Gobzems? Nav. Andrejs Klimenčevs arī nav. Rihards Kols, Ieva Krapāne, Janīna Kursīte ir. Ralfs Nemīro, Vitālijs Orlovs, Igors Pimenovs, Ivans Rybakovs ir, Andris Skride un Ļubava Švecova. Paldies.
Paldies. Tad turpinām ar prezidijas ziņojumiem par saimas kārtējās sesijas lēkšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par saimas 2022. Gada ziemas sesijas lēkšanu un 2022. Gada pavasara sesijas sākšanu. Godātie kolēģi, lēmuma projekts paredz slēgt ziemas sesiju 2022. Gada 11. aprīlī un sākt pavasara sesiju 2022. Gada 19. aprīlī. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par saimas 2022. Gada ziemas sesijas slēgšanu un 2022. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Izskatīšanai pirmajā lasījumā pēc darba kārtības 19. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to sākam izskatīt likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Esiet sveicināti. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi paredz papildināt likumu ar atbalsta mehānismiem uzturēšanās darba un izglītības jomā. Grozījumi likumā paredz, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzraudzīs pašvaldības spēju atbalsta sniegšanā un nepieciešamības gadījumā novirzīs Ukrainas bēgļus uz tām pašvaldībām, kuru iespējas ļauj sniegt nepieciešamo atbalstu. VUGD uzturēs informāciju par pašvaldībās izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu un aktualizēs to vismaz reizi diennaktī atbilstoši pašvaldības sniegtajai informācijai. Tāpat, lai Ukrainas civiliedzīvotājiem mazinātu administratīvo slogu, grozījuma likumā paredz, ka dokumentus, vīzas un vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Ukrainas civiliedzīvotāji varēs iesniegt arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, no kurienes tos nosūtīs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Konstatētas situācijas, kad Ukrainas bēgļiem ir jāiesniedz dokumentus, kurus nepieciešams saņemt no Ukrainas, bet Krievijas federācijas izraisītā kara dēļ tas nav iespējams. Šajos gadījumos dokumenti tiks pieņemti bez apliecinājuma un atbildīgās institūcijas, izvērtējot apstākļus un katru gadījumu atsevišķi varēs pieņemt izņēmumus un neuzstātu šādu dokumentu izsniegšanu vai uzrādīšanu. Turklāt, ja persona rīcībā būs PSRS laikā saņemti dokumenti, tiks pieļauta iespēja izmantot arī šos dokumentus. Ja radīsies pamatotas šaubas par iesniegtā vai uzrādītā dokumenta autentiskumu, institūcijas būs tiesības atteikt arī šādu dokumentu pieņemšanu. Nodarbinātības jomā grozījuma likumā paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur iegūši pedagoģisko izglītību, būs iespēja strādāt profesionālās un interešu izglītības, kā arī svešvalodu apguves jomās, tas risinās pedagoģu trūkumu izglītības iestādēs, un turpmāk pilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājiem būs tiesības turpināt iepriekš uzsākto profesionālās izglītības ieguvu un izglītības ieguvu arī privātās izglītības iestādēs. Tāpat likumprojekts paplašina nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiesības turpināt iegūt izglītību arī pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros, tādējādi dodot tiesības nezaudēt profesionālās zināšanas un iemaņas. Grozījuma likumā paredz, ka darba devējs būs tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas 3 mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Šis izņēmums neattieksies uz pirmreizējās veselības pārbaudes personām, kuras paredzētas nodarbināt darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai. Tāpat minētie noteikumi paredz minimālu apjomu veselības pārbaudu uz tuberkulozi, lai profilaktiski atklātu tuberkulozes gadījumus personām, kas strādā ar bērniem. Savukārt, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju nozīmēto zāļu terapijas nepārtrauktību, pamatojoties uz Latvijas ārstu sniegtajām rekomendācijām, grozījuma likumā paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem pienākas zāļu medicīnisko ierīču iegādes izdevuma kompensācija, 6 mēnešus, no 2020. gada 24. februāra zāļu medicīnisko iegādes izdevumu seks pilnā apmērā, tāpat kā patvēru meklētājiem un trūcīgām personām. Un grozījuma arī paredz Ukrainas civiliedzīvotājiem tiesības bez maksas saņemt Latvijas Nacionāla arhīva sociāla tiesiskās izziņas un ar to saistīto dokumentu kopijas un, ja vajadzīgs, šo izziņu tulkojumu krievu valodā. Komisijā vienprātīgi atbalstīja steidzamību šim likumprojektam, ko lūdzu atbalstīt arī Saimai.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies debatēt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja vienprātīgi arī pirmajā lasījumā, aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija vienprātīgi lēma noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīšanu šodienas 7. aprīļa sēdē.
Lūdzu mikrofonu deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, kolēģi, es ierosinu drusciņu garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, nu vismaz pusstundu, jo šeit ir daži jautājumi, kas, nu, vienkārši netika ņemta vērā, piemēram, attiecību uz dzīvokļu izierēšanu Ukrainas bēgļiem, jo pat cilvēkiem, dzīvokļu īpašniekiem, kas izierē dzīvokļu par pašizmaksam, jāmaksā nodoklis, un faktiski...
Jā, paldies, mēs sapratām, tātad ir priekšlikums 30 minūtes, vai komisijas ziņotājiem ir kaut kas skaidrojams, saprat, ka likums būs vaļā, likuma projekts būs atvērts?
Komisijā mēs runājām un arī uzklausījām Saeimas juridisko biroju, ir, protams, priekšlikumi un arī jauni atbalsta pasākumi, kas nākotnē būs. Pēc lieldienām likumprojekts būs atkal vaļā un iespējams šo jautājumu var rosināt ar priekšlikumiem. Tajā periodā šobrīd būtu svarīgi šo likumprojektu esošā redakcijā pieņemt šodien steidzamībā.
Labi, ir priekšlikums termiņa noteikšana 30 minūtes, mēs balsosim par 30 minūtēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 30 minūtes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 25 pret 58 atturas 2. Līdz ar to termiņš 30 minūtes tiek noraidīts, un tātad spēkā paliek termiņš priekšlikuma iesniegšanai 15 minūtes līdz šā gada 7. aprīļa pulkstens 11.35 un izskatīšana galīgajā lasījumā Saeimas sēdē šā gada 7. aprīlī. Paldies. Tālāk amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, augstgodātais ministra kungs, godātie kolēģi. Šodien mūsu izlemšanai ir jautājums par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša atbilstību amatam. Zaļo un zemnieku savienība rosinot lēmt par neusticības izteikšanu šim ministram ir pārliecināta, ka beidzot jādara gals neizdarībai un nekompetencei, kas pēdējos gados ir apvijusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju godātā ministra vadībā. Pēdējais ministra lēmums par Rīgas teritorijas plānojumu apturēšanu nākamajiem gadiem ir kā pēdējais piliens mūsu pacietības mērā. Mēs uzskatām, ka beidzot ir Pleša partijai un koalīcijai kopumā jāparaugās patiesībai acīs un jāatzīst, ka viņš nav piemērots ministra amatam. Ka viņa darbības tikai traucē un pat grauj pāraugāmās jomas, un mūsu ieskatā tam ir jāpieliek punkts. Varam noteikti ir skaidri uzdevumi, kas mūsuprāt ir būtiski valsts attīstībai, veidot un īstenot politiku vides un dabas aizsardzībā, reģionālajā attīstībā, pašvaldības sistēmas attīstībā, teritorijas attīstībā, plānošanā un informācijā sabiedrībā. Raugoties uz pēdējo gadu paveikto, nākas secināt, ka būtiski sasniegumi vai izrāviens nav vērojams nevienā no šīm jomām. Neapšaubām Pleša lepojas ar administrīvu teritoriālās reformas īstenošanu, un ko tad mums solīja pirms reformas? Kā tā palīdzēs mazināt ar vien pieaugošo plaisu starp laukiem un pilsētām, ka tā nepieciešama, lai mazinātu atšķirības starp pašvaldībām un lai iedzīvotājiem visā Latvijā būtu iespēja saņemt līdzvērtīgus un kvalitīvus pakalpojumus. Iedzīvotāji galvenais iegums no reformas būs dzīves kvalitātes, uzlabošana neatkarīgi no dzīves vietas. Vai šie mērķi ir sasniegti? Vai vērojams pozitīvas pārmaiņas un cilvēku reģionos šodien dzīvo labāk. Un uzklausot pašvaldību ekspertus, ko godātais ministrs parasti ignorē, viedoklis nav iepriecinošs. Atgādināšu, ka reforma tika plānota nevis plašās konsultācijās ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem, bet notika, ja tā var izteikties, jaunā Latvijas kartas zīmēšana vecrīgas kabinetos, arī reformas deklarētie mēķi nekad nav bijuši dienas kārtībā. Lai gan tika stāstīts, ka nepieciešams attīstīt spējīgu lielāku administrīvo teritoriju veidošanu, tomēr par attīstību netika domāts ne toreiz, ne arī tagad. Satversmes tiesa, kurā bija vērsies virkne pašvaldību, atklāja, ka reformas pamatā esot attīstības centru modelis, taču nav nekādu pazīmi, ka valsts palīdzētu attīstības centriem pēc reformas. Tāpat nav arī vērojams rūpes par nomalēm, jeb attālākajiem jauno novadu pagastiem. Visas šīs problēmas ir atstātas pašu pašvaldību ziņā. Jāsacina, ka reforma tika pakārtot nevis iedzīvotāju interesēm, bet politiskajām ambīcijām un interesēm. Lai novada attīstības centri un valsts pilsētas kļūtu par līdzsvarotu attīstības dzinējspēku, tam nepieciešama apjomīga un mērtiecīga valsts atbalsta programma. Nemazāk svarīgi ir izvērsta nomaļu atbalsta programma, lai veicinātu investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu. Nevienā, ne otrā lietā godātam ministram plāna nav. Ja esmu uzsvērts, ka demokrātiskā tiesiskā valstī Saimē un valdībē bez vietējo pašvaldību līdzlības nav nedz iespējams pilnvērtīgi pārvaldīt valsts teritoriju, lokālā identitāte, vietējo vērtību un tradīciju saglabāšana, tā ir vara, kas ir vistuvāki katra iedzīvotāja ikdienai, vara, kas kalpo konkrētas teritorijas iedzīvotājiem savas kompetences ietveros visai sabiedrībai kopumā. Reformas gaitā tika pārkāptas teritoriālās kopienas pamattiesības, tika likvidēta iespēja ievēlēt deputātus no vēlētāju apvienībām, samazinot iespējas aizstāvēt vietējās intereses tam piemērotajā varas līmenī. Nemaz nerunājot par to, ka reformas bīdītāji necentās uzklausīt pašvaldību viedokļus, ignorējot iedzīvotāju balsojumus, ja tie bija pretēji ministrijas piedāvātajiem, ar ļoti, ļoti maz atsevišķiem izņēmumiem. Arī ekspertu un zinātnieku viedokļi palika nesadzirdēti. Neatkarīgi, un šeit uzsveršu neatkarīgi, universitāšu pētnieki, profesori savā analīzē secināja, ka pozitīvām pārmaiņām nepieciešama nevis novadu apvienošana, bet reģionālā reforma par attīstību, atbildību, reģionu pašvaldību izveidošanu. Kopā ar lielajām pilsētām šādas pašvaldības kļūt par dzinējspēku visas Latvijas, ne tikai Rīgas metropoles areāla izaugsmei. Tomēr, kā jau minēju, ne jau attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana bija reformas pamatā. Tie bija politiski motivēti, un tas bija politisks aprēķins, nekas vairāk. Diskusija valdības līmenī par reģionālo pašvaldību izveidi bija nekas vairāk kā politiska sabiedrības muļķošana, taiskaitā arī koalīcijas frakciju muļķošana ar mērķi pieņemt administratīvu teritoriālo reformu, un pēc tam jau kaut kā pamuļāsim to jautājumu. Tikai pēc tieši ZZS iniciatīvas šī sabiedrības muļķošana tika pārtraukta, jo tas maksā arī naudu. Ierēģi un citi iesaistīto darbs tukšgaitā nav tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs. Ja politiķi to dara tikai, lai muļķotu viens otru partiju, mūsu ieskatā tas nav pieņemami. Tāpēc arī mēs rosinājām to pārtraukt. Jāuzsver arī tas, ka reforma ir vērsta uz pašvaldību finanšu vājināšanu. Vietvarām radušies papildus izdevumi gan struktūra pārveidošanai, gan nomales efekta mazināšanai. Paralēli reformai tika samazināta iedzīvotāja ienākuma nodokļa proporcija par sliktu pašvaldībām, un darbaspēka nodokļa progresivitāte tiek nodrošināta tieši uz pašvaldību ieņēmumu rēķinu. Eksperti arī norāda, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pamati ir sagrauti, būtiski palielinot ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, jo tālāk jo no Rīgas, jo lielāka ir šī nevienlīdzība. Krasi samazinās pašvaldību atkarību no paša teritorijā un no saviem iedzīvotājiem gūtajiem nodokļiem. Tas nestimulē produktīvas uzņēmējdarbības veicināšanu un līdz ar to arī teritorijas attīstību. Arī jaunajā pašvaldību likumprojektā vietvarām tiek pievienotas arvien jaunas autonomas funkcijas, bet līdz galam netiek domāts par atbilstošu ieņēmumu palielinājumu, visu laiku šo jautājumu atliekot uz vēlāku laiku. Reāls, demokrātiskā pieprasījumā balstīts reģionālās politikas trūkums raksturo ministrijas un arī atbildīgā ministri vājumu vienā no tās atbildības esošajām pamatnozarēm. Tādējādi Plešakungs, amata nosaukumā iekļautie vārdi reģionālās attīstības tiek aizmirst vai vienkārši ignorēti. Ministri savu nosaukumu ar darbiem, diemžēl, neataisno. Gūtie labumi nav salīdzināmi ar zaudējumiem, ekonomiskiem triecieniem, ko ir saņēmušas pašvaldības kopumā, un tā nav vieta, kur var to aizstāt ar vienu otru smuku politiku projektu kādā no pašvaldībām. Ja lūkojas uz to, kā uz pārmaiņu pagaida iedzīvotāja reģionos aina, nav iepriecinoša. Reformas gaitā ir līdz otrajam lasījumam pašvaldību likumprojektā pazaudētais risinājums, kas nodrošinātu vietējo kopienu aktīvu iesaistīšanu pēc būtības. Tas nozīmē, ka lielākajā daļā pašvaldību, kas nostādīts pastāvīgi finansējuma trūkuma apstākļos, investīcijas un institūcijas koncentrēs novadu centros. Šādos apstākļos krasi kritīsies darba vietu, izglītības un veselības pakalpojumu pieejamība, pirmkārtām jau novada nomalēs. Novada nomalēs zudīs teritorijas pievilcība izglītotiem un prasmīgam darbaspēkam. Nomales efekta rezultātā reforma veicinās emigrāciju Latvijas teritorijā un resursi tiks izmantot neproduktīvā veidā. Atbildīgās ministrijas un valdības valdībā kopumā pasākumi nav vērsti ne tikai uz pašvaldības ceļu, ne uz pašvaldības slimnīcu, ne uz skolu, racionālu izvietojumu veidošanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir jābūt pašvaldību pārstāvim. Tam jābūt valdības loceklim, kas aktīvi aizstāv un pārstāv vietvaras un to iedzīvotāju intereses. Ja ne visai valdībai būtu jāstrādā roku rokā ar pašvaldībām, tad vismaz šim ministram noteikti. Jāatzīst, ka daudzus gadus tas tā arī ir bijis. Un es, kolēģi, šodien runājot par plešu demisiju, atļaušos arī paslavēt citu partiju ministrus, kas ir kopā ar pašvaldībām strādājuši to attīstībā. Un tās bija Gerhards, tās bija Cilīnskas un tās bija arī Naudiņš. Tie bija gadi, kad pašvaldības ar valdību pēc būtības kopīgi risināja valsts un reģionālos izaicinājumus, kad ministri par tām iestājās. Bet, diemžēl, šodien es to nevaru teikt nec par Pleša kungu, nec arī par Pūcis kungu. Jūsu laikā katrs strādāja savās nometnēs. Tā izaugsmi nodrošināt nav iespējams. Piemēram, vai šis ministrs valsts budžeta izskatīšanas procesā uzstāja un aizstāvēja pašvaldību intereses? Piemēram, mūsu priekšlikumu noteika no iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumiem 22., 23. un 24. gadā pašvaldību budžets saņem 80% no valsts budžeta. Nē, un šis priekšlikums tika noraidīts. Neskatoties to, ka pēdējo apmēram 5 gadu laikā ir palielinājušies pašvaldību izdevumi, minimāla alga pieaugusi par 32%, bijusi nozīmīga inflācija un atalgojums pieaudzis arī pašvaldību finansētiem pedagogiem. Šādā situācijā no pašvaldībā noņemot 300 miljonu eiro ienākums teritoriālā attīstība, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstība, nav iespējama efektīvā veidā. Jāsacīn, ka administratīva teritoriālā reformas veikšanas pašvaldības nevis tiek atbalstītas pēc šīs reformas, bet tiek dzītas vēl lielākā izmisumā, un dienas beigās tie jau ir cilvēki, kas no tā cieš, ne jau pats ministrs. Vai ministrs uztur šobrīd aktīvu dialogu ar pašvaldībām, skaidrojot izaicinājumus, piemēram, saistībā ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu, kas prasīs papildus izdevumus no vietvaru budžetiem, nesaņemot atbilstošu kompensāciju no valsts? Vai šobrīd Pleša kungs ir iedzinājies situācijās, kādās nonākušas ir pašvaldības, sniedzot tik nepieciešamo palīdzību kara bēgļiem no Ukrainas? Man ir jautājums, vai ministrs vispār zina, kā vietvaras tiek galā ar šo uzdevumu, kāds atbalsts no valsts puses būtu nepieciešams, nevis kāds ir piešķirts, bet kāds būtu nepieciešams, lai mēs kā valsts izrādītu Ukrainas pamatušajiem civiliedzīvotājiem savu gatavību palīdzēt. Cik pašvaldībām reāli izmaksā palīdzības sniegšana šodien, kad tās ir pašvaldības, kas jau tagad pārskata budžetus, šodien pārskata budžetus, jo ar valsts atbalstu ir nepietiekama palīdzības sniegšanai. Sākumā tie bija 40 eiro, tad tie kļuva par 20 eiro. Tas, kas reāli maksā atsevišķām pašvaldībām vēl šonadēļ Saeimas komisijā, kā norādīja, 50 eiro dienā. Divreiz vairāk nekā reālās izmaksas, ko sēdz valsts. Un to uzņemās pašvaldība. Bet vai ministru tas interesē? Es neesmu dzirdējis par šādām ministra Artūra Toma Pleša aktivitātēm. Tāpat kā nav skaidrs Pleša prioritātes vides un dabas aizsardzībā, tāpat arī nav skaidrs ministra prioritātes vides un dabas aizsardzībā. Nereti dzirdam ministru izsakoties par virzību uz zaļo kursu. Te tagad jāsaka, politikas spogulis ir valsts budžets. Viens ir runāt par zaļo kursu, otrs ir reāli kaut ko darīt. Un tajā mēs neredzam, valsts budžetā mēs neredzam šādas prioritātes. Un ailes ar konkrētu finansējumu un sakas šādai politikai Latvijas iedzīvotāji sapratīs tad, kad ne jau valdība, bet finanšu sektors būs tas, kas pirmais iesaistīsies, paaugstinot procentu likmes mūsu uzņēmējiem, un arī valsts kopumā var ciest tieši no finanšu sektora izraisītajām darbībām šajā jomā. Ik viens eksperts šīs jomas, īpaši šīs jomas eksperts, jums pateiks, ka tikai ar fondu līdzekļiem mēs būsim tālu no Eiropas Savienības kopējo mērķu sasniegšanas un daudz viet Eiropas Savienības valstīs tas atspoguļojas ne tikai ministru frāzēs, bet arī budžetos, nacionālajos budžetos. Šajā budžetā, kur tika sadalīti 700-800 miljoni, cik no tā bija vides jautājumi? Necik viens pētījums zemkopības ministrijā par to, kā ievies zaļo kursu, nekas vairāk. Tāda ir attieksme pret zaļo kursu. Bet vārdos mēs dzirdam skaļas, plašas ambīcijas, kas balstās ārēju finansējumu, ārējā finansējumā, fondu līdzekļos, bez jebkādas nacionālā budžeta iesaistes. 2020. gada 17. decembrī, kad Saeima balsoja par Pleša kunga apstiprināšanu ministra amatā, viņš solīja ne tikai jaudīgu izaugsmu visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet arī pārmaiņas, lai mēs neatstātu aiz sevis izmešu un piesārņojumu jūru, tai skaitā risināt nolietoto riepu jautājumu, tās pārstrādājot, nevis krājot nebeidzamās kaudzēs. Jaudīgo izaugsmu mēs esam sasnieguši. Acīm redzam, vēl neesam ieraudzījuši to, ko ministri teica, bet mēs redzam, autori jeb kalni nesarūk un turpina greznot gan galvas pilsētas, gan citas vietas. Kā piemineklis ministram, kurš prot skaist runāt, bet reāli rīcība neseko. Tagad arī sabiedriskajā televīzijā dzirdējām, ka Rīgas un Ventspils ostās krājas vairāku Eiropas Savienības sankcijā pakļauto uzņēmumu bīstamās kravas. Amonija nitrāts, saturoši minerāli mēsli un amoņaks. Vai abu šo pilsētu iedzīvotāji var būt droši, ka neatkārtosies traģēdijas, kas savu pirms kādu neilgu laika notika Beirūtas ostā un viss tās smagās sekas, kas sekoja šim notikumam? Vai Pleša kungs kā atbildīgais ministrs ir uzdevis vides dienestam pievērst pastiprināt uzmanību šai situācijai? Šie uzņēmumi šobrīd gaida kaut kādu rīcību no ministra puses, un es arī sagaidu no ministra puses skaidru piedāvājumu. Un manuprāt, šobrīd būtu jāpārņem šo sankcionētos uzņēmumus valsts kontrolē bez jebkādām atkāpēm, lai mēs kā valsts uzņemtos kontroli pār šiem sankcionētiem uzņēmumiem. Tas nav normāli, ka mēs šajos apstākļos noskatāmies, kā šeit stāv iesaldēts bīstamās kravas tik milzīgos apjomos. Vācija šādas soļas jau ir spērus. Jautājums, ko mēs gaidām? Šī ir tā vieta, kur es sagaidu aktīvu rīcību. Pirmkārtām, jau arī no vides ministra. Turpināšu par depozītu sistēmu. Depozīta sistēma ir vēl viens jautājums, kurš apliecina Pleša kungu nespēju adekvāti risināt problēmas vides jomā. Neviens neiebildīs pret nepieciešamību mazināt atkritumu apjomu, īpaši to, kas nonāk vidē. Tomēr šā gada februārī darbu uzsākusī dzērienu iepakojumu depozīta sistēma nevar tikt uzskatīta par labāko iespējamo risinājumu. Jāuzsver, ka sistēmas ietvaros nododamais iepakojuma apjoms uz kopējā fona ir niecīgs. Tie ir aptuveni 2%, bet sistēmas izveidošanas un uzturēšanas izmaksas ir mērāmas miljonos, par kurām maksās Latvijas iedzīvotāji. Tieši vai pastarpināt, bet par to maksās Latvijas iedzīvotāji. Pats Pleša kungs depozīta sistēmas ieviešana slavējas kā vienu no līdz šim vērienīgākajiem notikumiem vides aizsardzības jomā, kā milzu lēcienu virzībā uz ilgspējīgāku, zaļāku un atbildīgāku patēriņu, pie kura ministrs esot strādājis kopš pirmās dienas ministrijā un par ko jūtas īpaši gandarīts. Bet savukārt Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs depozīta sistēmu vērtē kā klibu un dārgu. Tā rada nevajadzīgas problēmas jau tā, uz izdzīvošanas robežas esošiem maziem veikaliņiem īpaši reģionos. Tirgotājiem jādod vieta taromātiem, kas var aizņemt reizēm pat pusi no mazās tirgotavas platības. Turklāt veikaliņā būtu jāatvēl vieta dzērienu iepakojumu kastēm un maisiem, jo tukšā tara ir jāpieņem, jāšķiro, jāsaglabā, kamēr sakrājas pietiekams daudzums. Nedomāju, ka šo var uzskatīt par labu risinājumu, par tādu, kas atbalsta uzņēmējdarbību. Mazajiem veikalniekiem reģionos, kas jau tā cīnās par izdzīvošanu, šis ir pilnīgi nevajadzīgs sloks, kas rada nopietnas neērtības. Bet apelēšana pie vides apstākļiem, kolēģi, es domāju, skaitļi un fakti parādīs to, ka vides šīte uzlabojumi pēc būtības nebūs. Arī lielās talkas vadītāji, Vita Jaunzeme ir izteikusies, ka Latvija ir izvēlējusies dārgu un vecmodīgu pieeju, kur vides piesārņojuma problēmu nemazinās. Ievērojot to, ka depozīts paredzēts nelielam skaitam PET pudeļu, daļai stiklam un alumīnijam, Vita Jaunzeme atzīs, ka šādas sistēmas ieviešana ir ne tikai bezatbildīga, bet arī globāli vērtējot videi nedraudzīga. Un pastāv citi efektīvāki un mūsdienīgāki risinājumi, bet te atkal līdzīgi kā pašvaldību reformas īstenošanā skaidri redzam ministra nevēlēšanās un nespēja ieklausīties ekspertos vai arī vienkārši neizdevīgu viedokļu ignorēšana, lai turpinātu bīdīt jautājumus, neskatoties ne uz ko un nedomājot par sabiedrības un valsts interesēm plašākā mērogā. Jau Saeimā balsojot par depozītu sistēmu klīd baumas, ka kādam basketbola klubam būs jauni sponsori, bet Latvija izvēlēsies vecu sistēmu, ko citur jau ir atzinuši par neefektīvu. Visas modernās pieejas, ko mēs redzējām domu laukumā un citur, visi starta piedāvājumi, restīvšie jaunu uzņēmumi, kur tas viss palika? Tā teikt, baumas piepildījās. Tāpēc es šodien pilnīgi noteikti nenožēloju, ka nebalsoju par šo depozītu sistēmas ieviešanu. Tas, ar ko tas beigsies, jau bija skaidrs vēl likumprojekta izskatīšanas laikā, kad daudz no mūsu kolēģiem runāja par konkursiem, caurspīdīgumu un piesauca visu šīs lietas, bet ar ko tas beidzās, paskatieties. Tie miljoni, ko iedzīvotāji samaksās jaunajiem oikistiem par šīs sistēmas uzturēšanu, pērkot pudeles, tiešā veidā. Vēl viens uzskatāms šauras domāšanas piemērs ir 10 miljonu eiro atbalsts jaunu vai lietotu elektromobīru un spraudņu hibrīdauto iegādē. 4500 eiro vienam elektromobīlim un 2250 eiro vienam hibrīdauto iegādē. Ja elektroauto izmaksā 25, 30, 40 tūkstoši eiro, tad cilvēkam, kas var atļauties nopirkt šādu automobīlu, kā to paredz valdībā noteiktais, ienākuma līmenim jābūt gan augstam. Tādējādi atbalsts sniegs ļoti šaurai iedzīvotāju lokam, kas arī tāpat varētu iegādāties šo elektromobīlu, ja vien viņš to vēlētos. Es esmu runājis ar pilsētu plānotājiem, arī viņi uzsver, ka šāds atbalsts ir pilnīgi liekas un nekādi nerisinās problēmu mazināt siltumnīcu efektu radošo gāzu apjomu. Tieši otrādi ir jādomā, kādā veidā samazināt auto plūsmu pilsētā, nevis jādod atbalstu tiem, kuriem tas nemaz nav vajadzīgs. Arī ministrs Plešakungs, atbildot Saeimas deputātu pieprasījumam par šī atbalsta liederību, atzina, ka apzinās, ka atbalsts kopumā tiks sniegts salīdzinoši nelielu skaitu automobīļu iegādē, salīdzinot ar kopējo reģistrēto transporta līdzekļu skaitu. Tajā pašā laikā ministrs cer, ka uz kādu multiplikatīvo efektu iedzīvotāju vidū popularizēt elektrotransporta līdzekļu iegādi, lietošanu, mazinot mītus un stereotipus par nērtībām to lietošanā. Tātad, nevis vides aizsardzībai un tīras gaisa jautājumi ir bijuši pamatā, bet 10 miljonu eiro tērēšana, tā ir PR kampaņa, ļoti dārga kampaņa, ko, manuprāt, valsts nevar atļauties. Tā vietā, lai izvēlētos risinājumus, par kuriem runājām no šīs tribīnas, par veidiem, kā sniegt daudzkārt lielāku rezultātu, gan vides mērķu sasniegšanā, gan sabiedrības pieeja šādiem transporta līdzekļiem, valdībā tas tika noignorēts, tika ignorēts tas, lai skolotājs, lai medics, lai students, Arī viņi ir pelnījuši braukt ar šādiem elektroautā, nevis tikai noskatīties uz tiem no ielas. Cita starpā uz nesamērīgumu šajā jautājumā norādīja arī Latvijas banka, bet kuru gan tas interesē? Mums tak ir nauda vairāk kā jebkad agrāk. Savā ziņā šis arī simbolizē visus šīs valdības tēriņus. Vienkārši tērējam, metam daudzo naudu pa labi, pa kreisi, neskatāmies, kā tos pašus līdzekļus varētu ieguldīt mērtiecīgi un tādējādi sasniegt kādu redzamu sabiedrības vajadzībām atbilstošu efektu. Pirms pāris nedēļām publiskajā telpā izskanēja vēl viena ministra pleša iniciatīva, ko nekādi nevarētu saistīt ar sabiedrības, nedz arī uzņēmēju, investoru. Vairāk tā ir uzņēmēju, investoru, klāja, interešu, lobēšana. Un paskaidrošu mazliet sīkāk. Aizbildinājumos mazināt enerģētisko atkarību no Krievijas, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs plāno paātrināt lielo vēja parku izbūvi. Ietekmes uz vidas novērtējumu, it kā aizstājot ar tehniskajiem noteikumiem. Tādējādi, it kā nepieciešamo procedūru ilgums varētu būtiski samazināties. Investīcijas enerģētikā. Pēc ministra domām, enerģētikas sektorā tādējādi varētu ieplūst straujāk. Bet tas notiks uz iedzīvotāju interešu rēķina. To cilvēku vēlmes un tiesības dzīvot labvēlīgākā vidē ne tikai tiks ignorētas, kolēģi, šajā gadījumā tās pat netiks vērtētas. Kā zināms, ietekmi uz vidi novērtējums var būt arī negatīvs, arī būvatļaujas izsniegšana objektu pieņemšana eksploatācijā un būvniecības kontrolē būs nevis pašvaldību, bet būvniecības valsts kontrolas biroja pārziņā. Līdz ar to pašvaldības un tās iedzīvotājiem nebūs teikšanas par lielo vēja parku izveidošanu to apkārtnē. Šādu risinājumu, lai gan par apsveicamu nolūku vairot enerģētisko neatkarību, mērķis labs, bet izvēlētie risinājumi, es neuzskatu tos par atbilstošiem un atbalstāmiem šajā situācijā. Šī valdība kopumā manā ieskatā ir unikāla ar saviem ministriem. Tieslietu ministrs mums atbild par baznīcām, bet nāk un virza caur Saeimi, tā teikt, jaunu laulības institūtu, bet vides ministrs saka, ka nevajag ietekmes uz vidi novērtējumu, īstenojot apjomīgus ar vidi saistītus projektus. Kolēģi, tas ir unikāli. Cilvēkam, kam pēc būtības vajadzētu visvairāk iebilst, šodien virza jautājums, kas skar vidi. Diez kā interesēs tas notiek? Sabiedrības interesēs? Vai energokrīzes mazināšanas interesēs? Vai gluži vienkārši tas ir prasas lobijas? Un es šeit atļaušos teikt, ka ne pat nozares, bet dažu, ne vairāk kā divu uzņēmē interesēs. Ikdienā strādājot ar pašvaldībām, var teikt, ka vietas pietiek. Un ir tikai dažas vietas, kur tas pat tiešām ir nesamērīgi kaut ko tādu būvēt. Tukumā, Dobelē, iepazīstoties šiem projektiem, ir pilnīgi skaidrs, ka būvēt šāds projekts ciemos un pilsētu tiešā tūmā tiek plānot milzu torņu, tas ir nesamērīgi. No jebkāda aspekta skatoties, ministrs piedāvā līdzīgu risinājumu kā administratīva teritoriāla reformā. Jūs runājat, mēs izlemsim, kā jums būt, neatkarīgi no tā, ko jūs domājat. Kolēģi, šāda pieeja nebeigsies labi. Šie ciema iedzīvotāji, un tie nebūs simti, tie būs tūkstoši, kas jums to vienā brīdī atgādinās, un es ceru, ka tas nenotiks šeit pie Saeimas ēkas. Esam kopš 2020. gada noraudzījušies uz Pleša kunga nemāklīgajām saimniekošanām vides, aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā. Esam pieļāvuši pašvaldības sistēmas nepārdomātas reformas un citus eksperimentus vides jomā. Tomēr šobrīd tam ir jāpieliek punkts. Tāpat kā 23. martā augsta godātais ministrs pielika punktu Rīgas attīstībai. Rīgas teritorijas plānojums nav tapis vienas dienas, pat ne gada laikā. Kolēģi, Es jums atļaušos paskaidrot mazliet vairāk par kāda līmeņa dokumentu šobrīd ir runa. Tie ir bijuši 9 gadi, lai plānotu, diskutētu, vērtētu, kā īstenot Rīgas ilgspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030 gadam noteikto. Mērķis ir veicināt monocentrisku pilsētas attīstību un sekot prognozētajām pilsētas izaugsmes tendencēm. Īpaši attieksmi plānojuma risinājumā paredz kultūru vēsturisko un dabas vērtību saglabāšanai, ieklausoties apkaimu biedrību teiktajā un iedzīvotājos, daudz uzlabojumu tika iestrādāt plānā, radot vairāk vietas zaļas publiskās telpas labiekārtojumiem nākotnē. Jauns uz nākotni vērsts Rīgas teritorijas plānojums paredz skaidrus spēles noteikumus teritorijas izmantošanai un apbūvei, lai nodrošinātu maksimālu plānošanas procesu caurskatāmību un skaidrot Rīgas teritorijas plānojuma mērķus un uzdevumus. Ir bijusi plaša sabiedrības iesaiste, organizējot pasākumus galvaspilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, apkaimu biedrībām, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem. Kopumā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika izvērtēti vairāk kā 15 tūkstoši priekšlikumu un komentāru Rīgas attīstībai. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tā skaitā funkcionālais zonējums publiskā infrastruktūrā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas teritorijā. Plānojuma risinājuma attiecas uz galvaspilsētas teritoriju ārpus vēsturiskā centra un tās aizsardzības zonas, kuriem ir savi īpaši detalizēti noteikumi. Rīgas teritorijas plānojumam veic arī stratēģiskās ietekmes uz vidu novērtējums un izstrādāts vides pārskats, apzinot nelabvēlīgās ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus. Kā tapis šis Rīgas attīstības un līdz ar to visas valsts izaugsmei būtiskais dokuments? 2012. Gadā tika pieņemts lēmums uzsākt darbu pie Rīgas teritorijas plānuma izstrādes, lai īstenot galvaspilsētas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam. Ko detalizē pētījumos, kolēģi pētījumos balstīti 11 tematiskie plānojumi. No 2012. Līdz 2013. Gadam notika apkaimi aptauja, kurā piedalījās 8000 iedzīvotāji no 58 apkaimēm. 13. Gadā apkaimēs tika organizētas 22 sanāksmes, lai apkaimi iedzīvotājus pirmām kārtām jau iepazīstinātu ar jaunā plānojuma izstrādes metodiku. Tāpat notika 18 sanāksmes un 58 apkaimi iedzīvotājiem kopumā aptuveni 1000 dalībniekiem saņemti arī pēc tam tik 700 priekšlikumi. Šis darbs turpinājās 14. Gadā. Rīgā norisinājās starptautiskais pilsētplānotājs seminārs, kurā 10 Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvi no 28 pilsētām meklēja 3 projektu risinājumus Kilevēna, Grāvim, Zundas kanālam un Zaķisalai. Tāpat 14. Gadā notika 4 tematiskie semināri mājoklis, transports, darbs, vide, kuros piedalījās 194 dalībnieki. 15. Gadā tika organizēts apkaimi gids, jeb apsekotas 19 apkaimes. Šajā iniciatīvā iesaistījās 450 dalībnieku un tika saņemta ap 800 priekšlikumiem. Arī Rīgas skolēni tika aicināti piedalīties eseju un zīmējumu konkursā man apkaimi. Manas apkaimes stāsts saņemot 286 darbus un rīkojot ceļojošo izstrādi apkaimēs. 2016. Gadā turpinot darbu pie Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes notika diskusijas par tematisko plānojumu risinājumiem kopumā 10 paplašinātās darba grupās. Tāpat tika organizēta sabiedrības iepazīstināšana 11 tematisko plānojumu projektiem, projektu izstrādi, vizuāli skaidrojušiem materiāliem. 17. Gadā sabiedrība varēja iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām un paralēli tam 16. un 17. gadā notika Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrāde. Institūciju nosacījumu, izvērtēšanu, saņemto priekšlikumu izvērtēšanu, tematisko plānojumu risinājumu izstrādāšanu. Un arī 18. gadā tika organizēts Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un stratēģijas ietekmes uz vidu novērtējumu vidas pārskatu publiskā apspriešana. Saņemta tika 769 iesniegumi ap 1500 priekšlikumu no 51 institūcijas atzinums. 18. gadā bija arī domnīca par Rīgas teritorijas plānojumu izmantošanu un apbūves noteikumu risinājumiem kopumā ap 20 konsultācijām. 19. gadā varēja notikt Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Tajā tika saņemta vēl 875 iesniegumi un ap 1200 priekšlikumiem, kā arī 43 institūcijas bija sniegušas savus atzinumus. 2021. gadā, tuvojoties Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes noslēgumam, tika organizēts sarunu cikls un apkājumi organizācijas par Rīgas teritoriju plānojuma redakciju, gala redakciju. 20 pasākumos iesaistījās 26 apkājumi biedrības, sniedzot 44 priekšlikumus. Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidu novērtējumu paredzētā vidas pārskatu publiskā apspriešanā tika saņemta un izvērtēta 277 un iesniegumu un ap 400 priekšlikumiem un vēl 43 institūciju atzinumu. Un tad nu beidzot 9 gadu plānošanas cikls nobeidzās. Tas nobeidzās 21. gada 15. decembrī. Kolēģi, par šo dokumentu pēc būtības izteicās rīdzinieki, startējot pašvaldības vēlēšanās. Un nav starpības, vai tā bija Nacionāla apvienība, vai tas bija saskaņas centrs, vai tā bija Jaunā vienotība vai attīstībai par vai JKP. Pilnīgi visi, visi politiskie spēki pateica to, ka viņi šo dokumentu atbalstīs. Visi ar to bija iepazinušies, ar to bija iepazinušies arī cilvēki, iedzīvotāji, 9 gadu garumā piedalījušies tajā izstrādē. Un visam šim apjomīgajam darbam ar vienu pleša parakstu tika pārvilkta trēknā svītra. Kolēģi, Rīgas mērs, ne jau kāds ZZS mērs, bet tieši Rīgas mērs, kas vēl kādu laiku bija attīstībai par pārstāvis, atzins, ka Rīgas attīstība līdz ar ministra lēmumu apturētu uz vairākiem gadiem. Galvaspilsētā neieplūdīs investīcijas daudzu miljonu eiro apmērā. Un tas, kolēģi, notiek laikā, kad valstī kopumā tiek novērots ekonomiskās aktivitātes kritums un Centrālā banka divkārt samazinājas tautsaimniecības izaugsmas prognozes. Uz šāda fona ministrs pieņem šādus lēmumus. Uz to, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums neapstiprināt Rīgas teritorijas jauno plānojumu atstās negatīvas sekas uz investoru uzticību, secīgam teritorijas plānošanas un attīstības procesam Rīgā, norādīja arī nekustāmo īpašumu un attīstītāju alianses pārstāvi. Nav noslēpums, ka nekustām īpašuma attīstītāji, plānojot nākotnes projektus, rēķinās ar jauna plānojuma spēkā stāšanos un tajā ietvertajām attīstības iespējām. Tā vietā šobrīd ar atbildīgā ministra lēmumu samazinās Rīgas pievilcība investoru acīs. Kavēsies turpmākā projekta attīstība un vēl vairāk palielināsies atpalīdzība no abām pārējām Baltijas valstu galvaspilsētām. Un šī atpalīdzība palielināsies ne tikai no galvaspilsētām, bet arī no valsts attīstības rādītājiem. Arī ārvalstu investoru padome akcentējas, ka viedokļu atšķirības par attīstības plāna detaļām nav pamats to pilnībā atcelt. Investori norāda, ka teritorijas plānojums mazina nenoteiktību, korupciju, veicina godīgu konkurenci, kā arī veido pārskatāmu, caurspīdīgu pilsētas attīstību. Izskatās, ka šādi ieguvumi ministru plešu, diemžēl, neinteresē. Ir neizprotams, ka pēc vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izšķīrās par stop krānu noraušanu visam Rīgas plānojumam, nevis atsevišķām problemātiskajām daļām. Tāpat nav saprotams, ka pēc ministrija un ministrs savlaicīgi nenorādīja uz iespējamām problēmām teritorijas plāna izstrādes procesā, lai pašvaldība tās varētu labot. Kolēģi, tā vietā izskanēja informācija, ka iepriekšējā dienā Plešakungs ir sūtījis īziņas Staķakungam. Kaut nedēļu iepriekš zvanījis, aicinājis, tā teikt, sakārtot lietas. Valdībā gados jaunākais ministrs nevis iet tiesisku un atklātu ceļu un, piemēram, sasauc Rīgas domas sēdi šādā jautājumā, kādas tiesības viņam paredz likums, bet 90. Gadu stilā mēģina ar partijas biedru kaut ko sarunāt. Pirtī varētu satikties runāt par Rīgas attīstību. Tur 9 gadus cilvēki bija strādājuši. Es tikko 15 minūtes stāstīju, kāds darbs tajā dokumentā ir ieguldīts. Un jūs vienkārši piedāvājat ministram satikties, parunāt par šiem jautājumiem. Kolēģi, Jelgavas novadā, kad ministri ieskatā bija problēmas, pašizdomātas problēmas, ministrs Pleš šādas tiesības izmantoja. Un domas sēdi nekavējās sasaukt, pēc būtības iejaucoties un izdarot spiedienu uz domi un tajā pārstāvētiem politiķiem iekšējo domas politisko intrigu kārtošanā. Nekas vairāk. Vairāku mēnešu garumā tukšas preses relīzes savā ziņā degradēja ministra institūciju un pārdod un šobrīd manā ieskatā ministrs Jelgavas novadā ļaunprātīgi izmantoja savas ar likumu dotās pilnvaras. Tātad šis instruments viņam nav svešs, bet Rīgas teritorijas plānojums acīm redzam nav bijis pietiekami svarīgs iemesls, lai ministrs šādi rīkotos, bet Jelgavas novada politiskās intrigas bija pietiekami svarīgas, lai ministrs izmantotu šo instrumentu. Rīgas attīstības plānošanas dokuments? Nē. Sūta īziņu ministram. Nedē, da vienalga, cik sen viņš viņu sūtīja. Viņam ir visas pilnvaras sasaukt domes sēdi, pašam tajā uzstāties un visai domē norādīt, kas nav kārtībā. Tā vietā viņš aptur Rīgas attīstību uz gadiem. Un kā vārdā tas notiek? Kas ir galvenais pārmetums Rīgas domēji? Teritorijas plānojumā Rīgas domē esot iespēja tiesiski pareizi atrisināt jūtīgo jautājumu par azartspēļu aizliegumu, norādot vietas, kur spēļu zāles ir aizliegts. Visā Rīgas valsts pilsētas teritorijā to domu nevarot darīt. Tas esot pretlikumīgi. Neapšaubām, ministra Pleša lēmumu nekavējoties apsveica Latvijas spēļu biznesa asociācija, norādot, ka pašvaldības izvēlētais risinājums atļaut azartspēles tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās esot neizpildāms. Neapšaubām, viņi izteica atzinību. Līdzīgi kā Rīgas, arī Ķekavas novada pašvaldība izbaudīja ministra aizliegumu lem par azartspēļu organizēšanu savā teritorijā. Ķekavas novada dome pērn 8. septembrī nolēma turpmāk aizliegt organizēt azartspēles Ķekavas novada administratīvā teritorijā un bija pirmā Latvijas pašvaldība, kas izmantoja azartspēļu un izlaužu likumu pašvaldībām doto pilnvarojumu, ko 2020. Gadā vēl pirms šī regulējuma šādu lēmumu cita starpā, kolēģi, šādu lēmumu jau vēl pirms šī regulējuma bija pieņēmis Ventspils pašvaldība. Un kā jūs domājat, kāda bija varam ministrijas rīcība? Protams, ka arī šie noteikumi tika atcelti. Bet jau pēc normatīvā regulējuma izmaiņām šobrīd mēs redzam, ka Ķekavas pašvaldībā rīkojās balstoties uz 88,4 dalībnieku, 80,4 iedzīvotu aptaujā rezultātā dalībnieku šo te atbalstu. Atbalstīja vienīgās novadā esošās spēļu zāles pēc būtības slēgšana. Pēc Ķekavas novada domas pieteikumu par Pleša rīkojumu lietu ierosinājusi arī Satversmes tiesa. līdzīgu ceļu. Šobrīd mēs redzam iet arī Rīgas dome, un cits starpā arī šajā gadījumā ministrs turpina interpretēt to, ko šīs Saeimas deputāti, to, ko jūs, Saeimas deputāti, balsojāt. Jūs balsojāt par šīm normām ar ļoti konkrētu argumentāciju, bet tas ir ministrs, kas šobrīd šo argumentāciju stāst, ka nē, jūs, Feldmeņa kungs, tā nebijāt domājis. Jūs, Adamovičs kungs, arī tā nebijāt domājis. Jūs domājāt, ka pašvaldībām ir citas pilnvaras šīs normas izpratnē. Cita starpā, kolēģi, man šodien no šīs tribīnes ir jāpiemina sen aizmirst lietu, ka Satversmes tiesa šos azartspēļu jautājumus jau līdzīgā kontekstā ir vērtējusi. Un šī judikatūra rāda to, ka viņi ir to vērtējusi par labu pašvaldībai, un tās bija Rīgas gadījums jau kādu laiku iepriekš. Un arī šajā gadījumā es domāju, ka šis lēmums būs par labu gan vienai, gan otrai pašvaldībai. Un ko var secināt, nolūkojoties šajā Pleša kunga pārlieku cītīgajā vēlmē liek pašvaldībām lemt par azartspēļu organizēšanu šajā teritorijā? Un vienīgais, kas nāk prātā, ka šis tiešām talantīgais jauneklis ir nonācis azartspēļu oligarhu apskāvienos vai lamatās. To jūs varat izvēlēties katras pēc savas intereses. Noliekot svaru kausos ekonomisko attīstību galvaspilsētā, vietā, kur koncentrējās lielākā daļa valsts ekonomikas, sociālo attīstību, vispār attīstības pilsētas paši pamati, cilvēku, kolēģi, darbs 9 gadu garumā, un otrā kausā azartspēļu oligarhi. Droši viņus var saukt par oligarhiem, jo viņi atbilst pilnīgi visām pazīmēm. Viņu intereses. Ministrs izvēlējās par labu azartspēļu oligarhiem. Es centos saprast, un kāpēc tā rīkoties, kāpēc tā vajag darīt. Un man ir pārliecība, ka nec ministrs, nec lielākā daļa sabiedrības, tai skaitā, es arī kolēģi godīgi atklāšu savas personīgās pārdomas, es domāju, ka liela daļa Saeimas deputātu nemaz nesaprot, kādu ļaunumu un postu ministrs ir izdarījis, neatbalstot noraidošo Rīgas attīstībai galveno dokumentu. Kādu ietekmi tas atstās uz Latvijas sabiedrību kopumā? Nedz ministrs, nedz liela daļa Saeimas deputātu, arī sabiedrība šo ļaunumu šobrīd vēl līdz galam nav sapratusi. Tas ne tikai noveda līdz tam, kad viņu pašu partijas biedrs izstājās no viņa partijas, es domāju, tas ir zīmīgs signāls, kas parāda, nu es domāju, ka Rīgas mērs saprot, kādu ļaunumu tas nodarīs Rīgai. Un ne tikai viņš, arī virkni Rīgas domas politiķi, kas atbild par attīstības jautājumiem, kuriem tiešām ikdienā ir darbs darāms, nevis tikai tukša runāšana. Ja ministrs nesaprot un neapzinās savu lēmumu sakas un spēj iekrist azartspēļu oligarhu lamatās, tad šāds ministrs ne tikai Latvijai nav vajadzīgs, bet mēs nevaram tādu atļauties. Tas ir bezatbildīgi ne tikai no paša ministra partijas, bet arī no koalīcijas partneriem, kas izliekas. Un tieši koalīcijas partneri ir tie, kas izliekas, to neredzam, vai vēl trakāk uzskata to par normālu situāciju. Tas kolēģi cits starpā gribēja tikai piezīmēt, ka Latvijas televīzijas gada sākumā veiktais vēstītais, ka no visiem valdības ministriem pērni lielākās izmaksas ir bijuši tieši ministra Pleša birojā. Un viņam darbā strādā 13 cilvēki, tajā skaitā 3 ārštata padomnieki bez atalgojuma, un tas mums visiem nodokļu maksātājiem gadā izmaksā vienu snieka 350 tūkstoši eiro. Dārgais ministrs, ar pieticīgu veikumu, ar paveiktiem darbiem, kas labāk būtu palikuši nedarīti, jo nesuši un turpina nest lielāku postu nekā labumu. Padomnieku korpus 350 tūkstoši eiro apmērā nav spējis izskaidrot ministram viņa lēmuma sekas un arī konsekvences. Aicinu jūs, kolēģi, īpaši valdības partiju deputātus, būt godīgiem balsojumā par neuzticības izteikšanu Artūram Tomam Plešam. Beidziet piesakt viens otru lai tikai noturētos savos amatos, vismaz izslēdziet no valdības sastāvu tos, kas nespēj vai kaitē. Kārtējā tiesa, Ķekavā, tagad Rīgā. Un ko mēs vēl gaidīsim? Tagad ir katrai pašvaldībai, kas ir saņēmusi, šobrīd ir saņēmusi skaidru ziņu, un tieši Saeimas deputāti būs tie, kas viņiem to tūlīt vai nu pārapstiprinās vai noraidīs. Katra pašvaldība šobrīd skaidri apzinās, ka ja tā ies ceļu ierobežot azartspēles, aizvākt tās no savām pilsētām, novadiem, pleš ierobežos viņu bērndārza attīstību, īresnām attīstību, industriālo teritoriju attīstību un visādi citādi ietekmē šīs pašvaldības attīstību, un nekas nebūs svētāks par azartspēļu oligarhu interesēm. Kolēģi, īpaši vēlos atgādināt jūsu izteikumus par Plešakunga lēmumu apturēt Ķekavas novada domas izdoto saistošo noteikumu par azartspēļu liegumu. Ko tik mēs nedzirdējām? Kādi tik nebija pārmetumi un politiskie paziņojumi? Un tie jau nebija tikai mūsu te Saeimas kolēģi. Tie bija arī pēc 22. decembra šo situāciju attiecībā pēc Ķekavas vērtēja arī citi valdības ministri nodēvētos par skandaloziem, šokējošiem, akcentēja, ka vidzes aizsardzības reģionālās un attīstības ministrijas uzdevums ir rūpēties par iedzīvotājiem, nevis sponsoriem. Un to teica nevis es, bet to teica valdības ministri. Valdības ministri tie, kas to norādīja 22. decembrī jau, tad, kad bija pirmais šāds solis par labu azartspēļu oligarhiem. Šobrīd, šajā nedēļā, es klausījos, kā ministra prezidents raisa pārdomas par to, ka azartspēļu, kad ministrs ir kritis azartspēļu oligarhu apskāvienos. To saka ministra prezidents un cita starpā jaunā vienotība. Ja reiz jūs esat pret azartspēļu lobistiem, tad kur tad ir jūsu rīcība? Jūsu valdības ministrs jau reiz slikti strādājošu ministru atlaid no darba. Un šajā gadījumā jūsu balsojums arī savā ziņā parādīs to, vai jūs esat tikai vārdos politiķi, vai jūs esat politiķi arī darbos un spējat runāt ne tikai publiskajā ēterā, ne tikai pie ieslēgtām kamerām, stāstot to, cik viens ir labs un otrs ir slikts, bet arī pieņemt lēmumus tajā brīdī, ka šie lēmumi tiek nolikt uz galda un pat tiem tiek piedāvāts balsot. Kolēģi, nepieļausim arī turpmāk sponsoriem noteikt ministra rīcību. Kolēģi, paldies jums par uzmanību, un esmu gatavs arī aizstāvēt šo Zaļo zemnieku savienības pozīciju ministra demisijas jautājumā. Paldies!
Paldies! Tātad vārds varam ministram Artūram Tomam Plešam.
Ļoti cienīmā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienīmās deputātes, godājumie deputāti, kolēģi. Piesiskā valstī nav augstāka spēka par likumu, un ikvienai pašvaldībai, ikvienam dokumentam ir jāatbilst mūsu valstī pieņemtajiem likumiem, ko jūs, godātie deputāti, esat pieņēmuši. Ja grozījumi ir nepieciešami, tie ir jāveic, taču kamēr tas nav noticis, ik vienas amatpersonas un katra iedzīvotāja ir pienākums nevien ievērot Latvijas Republikas likumus, bet arī tos aizstāvēt. Tādēļ mani gan nepatīkam pārsteidz fakts, ka atsevišķi politiskie spēki, šaudoties ar politiskiem saukļiem, ir gatavi pievērt acis uz likuma pārkāpumiem, kas acīm redzami viņiem ir ierasta praksi. Mans, kā pašvaldību pāraugošās ministrijas vadītāja pienākums ir pārliecināties par pašvaldību darba tiesiskumu un atbilstību valstī spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Rīgas dome apstiprināja nepilnīgu teritorijas plānu, un domas teiktais arī skaidri apliecināja, ka tā savu neizdarību un arī iespējams kompetences trūkumu slēpj aiz skaļiem paziņojumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau 4 gadu garumā pašvaldībai norādījusi problēmām, kas ir ielaistas toreiz vēl topošajā teritorijas plānojumā. 2018. gada vēstulē ministrija norādīja uz nepieciešamību Rīgas teritorijas plānu izstrādāt tādā detalizācijas pakāpē, lai vēsturiskā centra teritorijai varētu izstrādāt lokālu plānojumu. 2021. gada vēstulē ministrija atkārtoti vērs uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt šo juridisko normu ievērošanu. Kļūdas, kas jālabo, Rīgai jau bija un ir labi zināmas. Un ar iepriekš esmu norādījis, ka, lai šī Rīgas attīstība netiktu kavēta, kā Valaiņa kungs arī minēja, nepilnību novēršanai ir jābūt pašvaldības prioritātei numur viens. Un ņemot vērā to, ka likums nepieļauj situāciju, ka valsts pilsētā var būt spēkā divi teritorijas plānojumi, turklāt teritorijas plānojuma dokumentiem ir jāatbilst augstāka spēka normatīviem aktiem, stājoties spēkā jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam, pilsētā faktiski izveidotos situācija, ka vēsturiskais centrs paliktu bez tiesiskam regulējumam atbilstoši teritorijas plāna, kā baranka ar caurumu vidu. Teritorijas attīstības plānošanas likumā ir noteikts. Ja tiek konstatēti teritorijas plānojumu vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumu vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums. Kā savā praksē vairāk kārt ir norādījusi un atzinusi Latvijas Republikas Satversmes tiesa, lai teritorijas plānojums būtu tiesisks, tam pirmām kārtām ir jāatbilst normatīvajiem aktiem un otrkārt jābūt noteiktā kārtībā izstrādātam un apstiprinātam. Līdz ar to, kā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgiem ministram konstatējot šāda veida juridiskas nepilnības un teritorijas plānojuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ir nevis tiesības, bet gan pienākums apturēt saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums. Un šiem labojumiem ir jāķeras klāt, nekavējoties, lai tos varētu novērst. Arī, protams, par šo politiski jūtīgo jautājumu attiecībā uz azartspēlēm ir skaidrs, ka pašvaldībai ir tiesības, un ja pašvaldība to redz par labu esam, vislielākā rīcības brīvība ierobežot azartspēles savā pašvaldības teritorijā. Par to nav nekādu diskusiju. Tas, kas ir jādara, šie lēmumi ir jāpieņem tiesiski. Jo šeit ir gan augstākās tiesas atzinumi, gan arī ministrijas eksperti, gan šajā gadījumā, gan citos, konsultējoties ar atbildīgās nozares ministriju, kas ir finanšu ministrija šajā gadījumā, saņēma nepārprotamu atbildi, nepārprotamu skaidrojumu, ka šī te rīcība pārsniedz pašvaldības pilnvaras konkrētajā likuma izpratnē. Līdz ar to, kā Valaiņa kungs arī jautāja, viņš īsti nesaprot, ko tad šādā gadījumā darīt un kā likuma priekšā rīkoties, es varu pateikt, ka likumā ir skaidri un gaiši pateikts, melns uz baltu uzrakstīts, ka ekspertiem konstatējot juridiska rakstura pārkāpumus, mans kā ministra pienākums ir rīkoties un tos novērst. Un pēc būtības šobrīd sanāk tā, ka Zaļo un Zemnieku savienība man pārmet to, ka es esmu aizstāvējis Saeimas izdotu likumu. Šis politiskais spiediens pievērt acis uz likuma pārkāpumiem tiesiskā valstī nav pieņemams. Likums nav politisks. Likums ir juridisks. Jebkuras pilsētas, jebkura novada attīstību traucē politiskas ķildes, pretiesiski lēmumi un kompetences trūkums. Ministrija vairāk kārt ir sniegusi ieteikumus un norādījumus, kā nevis kaitēt, bet pātrināt galvaspilsētas attīstību, izlabojot teritorijas plānā pieļauto juridisko brāķi. Stājoties šajā amatā un uzrunājot jūs no šīs pašas tribīnes, es norādīju, ka vienmēr esmu gatavs cieņpilnam dialogam, uzskatu dažādībai un arī konstruktīvai kritikai. Risinājumi ir jāmeklē sarunu ceļā, un šobrīd ir ministrija, kā to ir paudis arī vienmēr, gatava sarunām, kas ļautu Rīgas domē nonākt pie tiesiska un juridiski korekta risinājuma. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas virzienā pēdējā laikā raidīta virkne pārmetumu, un tas nav pārsteigums man, un es domāju daudziem. Varam šīs valdības laikā ir ieviesusi lielmēroga reformas, straujākas, ilgspējīgākas un arī mūsdienīgākas attīstības vārdā. Mēs esam izkustinājuši un ieroja tās, tos darbus un tās reformas, kas bija ierūšējušas 10 un vairāk gadu garumā. Un šīs te vecās sistēmas, kuras ir izjauktas un nostādītas uz attīstības ceļa, atsevišķiem politiskiem spēkiem acīm redzami nav pieņemami. Un šis te jaunās paudzes politikas virziens nešķiet saprotams. Šis ir pārmaiņu virziens, kas Latviju redz kā valsti ar izaugsmes potenciālu visiem, nevis dažiem. Administratīva teritoriāla reforma šķiet papildus komentārus nepras. Un nav šaubu, ka šī reforma, kas stājās spēkā pagājušā gada vasarā, ir viena no nozīmīgākajām reformām Latvijas brīvvalsts laikā, ko šī valdība kopīgiem spēkiem ir paveikusi. Tā jau šobrīd pašvaldībām dod iespējas, kuram iepriekš bija grūtības piesaistīt investīcijas vai Eiropas Savienības fondu līdzekļus, to darīt ar daudz lielāku vērienu un daudz straujāk. Ja, piemēram, salīdzinām ar iepriekš veikto reformu, kas tika veikta 2009. Gadā, kad pašvaldībām tika doti solījumi, mēs sakārtosim ceļus, tos noasfaltēsim, tie solījumi palika turpat uz papīra. Mēs esam devuši solījumus sakārtot ceļu tīklu visā Latvijā, un jau 3. gadu administratīva teritoriālās reformas ceļu tīkls, kas tika arī apstiprināts valdībā, tiek sakārtots, un jau vairāk nekā 200 miljoni ir iezīmēti tam, lai šos te ceļu tīklu sakārtot. Kas iepriekšējos gados, acīm redzami, iepriekšējās valdībās nav bijusi tik augsta prioritāte, kā tas ir šobrīd. Tāpat arī šajā laikā ir dots nepieciešamais atbalsts pašvaldībām, lai tās varētu daudz straujāk attīstīties un arī pārvarēt tās grūtības, ar kuras tās ir saskārušās COVID-19 krīzes laikā un citās. COVID-19 dažādu veidu programmu aizdevumi, prioritāri atbalsta projekti, arī grantu projekti pašvaldībām, kas nekad iepriekš nav bijuši, bet pašvaldības to šobrīd ļoti augstu novērtē. Bērnudārza atbalsta programmas, jaunu bērnudārza izveidei, atjaunošanai, infrastruktūras programmas, uzņēmējdarbības attīstībai šo sarakstu varētu turpināt. Bet, protams, var saprast Valaņa kunga ilgas pēc pagātnes, jo pēc novada apvienošanas ZZS zaudēja virkni ērtu krēslu pašvaldību ietvarās un iespējams tādēļ arī tāda retorika pret mani, maniem kolēģiem un mūsu kopīgi īstenoto politiku, kas acīm redzot iet pavisam citu ceļu, nekā tas bija iestaigāts iepriekš. Tāpat šodien jūs, godājumā deputāti, otrajā lasījumā skatīsiet pašvaldību likumu, kas sarams aizvietos tā 30 gadu veco priešgājēju. Tas iezīmē domāšanas un laikmeta maiņu, un lielākais akcents ir līdz tieši uz sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, lai tādējādi veicinātu demokratizāciju, tuvinātu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesam un stiprinātu pilsonisko sabiedrību reģionos. Tāpat arī viena no mūsu atbildības sfērām, ar ko ministrija ikdienā strādā, ir digitālā politika. Un arī šis jautājums ir bijis ļoti akūts un aktuāls ministrijas dienas kārtībā, tādēļ kā vienu darbu, kas ir izdarīts, var atzīmēt digitālās transformācijas pamatnostādņu apstiprināšanu, kas ir bija ļoti intensīvs darbs ar nozarēm, ar ministrijām, ar nevalstisko sektoru, lai panāktu kopīgu redzējumu, kādā veidā mēs patiesi virzāmies uz daudz digitālāku un attīstītāku nāciju. Ja runājam par vides aizsardzību, tad, protams, arī šeit darbs ir bijis ļoti, ļoti intensīvs un ļoti aktīvs. Un, diemžēl, tās neizdarības, kas ir bijušas iepriekšējās valdības laikā, kad vides institūcijas un vides aizsardzības iestādes ir bijušas novestas līdz kliņķim un būtībā nabadzībai, šīs visa putra mums bija jāstarp šīs valdības laikā ārā. Un, lai spērtu soli arī tostarp pretī siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai, ministrija jā, ir izstrādājusi atbalsta programmu iedzīvotājiem elektroauto iegādai, par ko šodien arī plašāk informēsim. Tāpat rekordlielā ātrumā esam izstrādājuši un palaiduši tik ļoti nepieciešamo atbalsta programmu iedzīvotājiem pārējai no fosilā kurināmā apkuras uz ilgspējīgiem apkuras veidiem, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem. Šis ir nozīmīgs un svarīgs solis uz priekšu mūsu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kas ir īpaši svarīgi reaģējot uz Putina režīma izvērsto nežēlīgo un asiņaino karadarbību Ukrainā. Un šim te klāt arī, protams, ir nozīmīgs redzējums, kādā veidā mēs kopumā attīstīsim mūsu enerģētikas nozari Latvijā. Un arī šeit mēs, diemžēl, redzam, ka gadu desmitiem nav domāts par to, kādā veidā stiprināt mūsu enerģētisko neatkarību un līdz ar to arī drošību. kas būtībā pats mums nostāda tādā situācijā, ka pāris mēnešu laikā mums ir jāpieņem lēmumi, kas nav bijuši, ko nav bijis iespējams pieņemt vairāku desmit gadu garumā. Tādēļ, lai ievērojami mazinātu mūsu enerģētisko atkarību no Krievijas, no Krievijas gāzes, no Krievijas fosilajiem resursiem, mēs esam nākuši klajā ar risinājumu, kā ievērojami pātrināt vēju parku izveidu Latvijas teritorijā, kas mums ļaus nozīmīgi kāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas, sniegs iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, lai samazinātu rēķinus par elektrības un siltuma apgādes patēriņu, kā arī ļaus mums iet prom no tā, ka mēs maksājam par Krievijas karu Ukrainā. Protams, arī par depozīta sistēmu ir jārunā, jo tas patiesi ir vērā ņemams notikums un nozīmīgs darbs, ko patiesībā gan šī valdība un šī Saima ir paveikusi, un kad 2019. gada 24. oktobrī Saima vienbalsīgi nolēma par depozīta sistēmas ieviešanu visā Latvijā, man jāsaka paldies arī ZZS, kur balsoja par depozīta sistēmas ieviešanu šeit Latvijas teritorijā, ko Latvijas iedzīvotāji jau ļoti ilgu laiku gaidīja. Un šogad, 1. februārī, kad darbu uzsāk depozīta sistēma, tas ir viens no derienīgākajiem notikumiem vidas aizsardzības un dabas aizsardzībā kopumā, kā arī aprits ekonomikas iedzīvināšanā. Jā, sen bija laiks. Sistēmā jau šobrīd nodot jau vairāk nekā 2,5 miljonu iepakojumu vienību un ar katru gadu šī sistēmā iepakojumu vienību nodotais skaits aug un ar katru dienu arī iedzīvotāju skaits, kur iesaistās sistēmā, pieaug. Un tas priecē, jo tas vistiešākajā mērā iesaistīs katru Latvijas iedzīvotāju rūpēs par mūsu apkārtējo vidi un rūpēs par to, lai Latvija būtu zaļa arī turpmāk. Un nobeigumā, kolēģi, es neesmu ne pirmais, ne pēdējais ministrs, kam ir prasīta demisija, taču šķiet esmu pirmais, kam jātaisnojas par parlamentu izdotu likuma aizstāvēšanu. Par likuma ievērošanu Saimā nevar būt tirgošanās. Ja par likuma ievērošanu Saimā tiek virzīti balsojumi, tad, acīm redzot, tad droši vien ir nepieciešama un par to ir jābalso. Acīm redzot brīdis, kad šķita, ka Latvijā mēs esam vienoti un kopīgi risinām jautājumus, lai palīdzētu arī šeit Ukrainas civiliedzīvotājiem saņemt nepieciešamu atbalstu, ir ātri pagājis un atkal dienas kārtības priekšplānā ir nonākušas politiskās kampaņas un vēlēšanu gaisotni. Bet labi, ka šis balsojums atšķirībā no parakstu vākšanas par ostu likumu neizmaksās 800 tūkstošus eiro. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, esam uzklausījuši varām ministru. Vēl pirms pārtraukuma ir daži paziņojumi. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti, kolēģi, informē, ka juridiskās komisijas sēde 5 minūtes pēc šīs sēdes beigām, tātad 12.35. sākam materiāli pieejam e-pastos gan WhatsApp sarakstē. Lūdzu pieslēgties vai nu attālināt, vai komisijas sēžu zālē klātienē. Paldies.
Paziņojumam deputātam Artusam Kaimiņam.
Saimas cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas deputāti 12.40. Mums ir sēde Zoom platformā, linki jums ir nosūtīti.
Kolēģi, centīsimies reģistrēties. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Neizdevās pieregistrēties, bet es te pats jau nesu.
Ļoti labi, varēs nu, man tev būs jāizsauc tāju procedūru. Tad mīri. Kolēģi, nav reģistrējušies. Dagmāra Beitnera Lagalla. Raimonds Bergmanis, Aigars Bikši, Aldis Blumbergs, Aldis Gobzems, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Ieva Kaprāni, Mārs Mičerevskis ir. Kirštēns arī ir. Vitālijs Orlovs, Evī Papula. Igors Pimenovs, Andris Skride un Ilga Šuplīnska ir. Evi ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.